Bos días, estamos de novo dende o Fol da Lingua intentando restablecer a comunicación a ver se conseguimos logo que despois de todas estas festas e da troula ir asentándonos un pouco. Que pasa que ainda falta, porque queda a festa grande por excelencia de Redondela, a Coca.
Pois así é, Eva, bos días. Unha festa da que vimos de falar cos danzantes desa danza das espadas, pero da que podemos tamén achegar outros datos, non?
Pois sí, a ver se chegamos un pouquiño a datos acerca da nosa festa da Coca. A orixe desta manifestación da Festa da Coca, agora tan popular, ven xa de moi antigo. O máis probable é que se estendese dende a Idade Media ata os nosos días e trátase dunha representación plástica do demo, tipicamente cristiá, que xa existía nas relixións antigas. É dicir, é un elemento da tradición pagá que logo foi incorporada polo cristianismo. Xa no ano 1760 escribía o Pai Sarmiento o seguinte: o máis común en España para representar o demo vencido é a tarasca, que significa serpe. En Galicia, e especialmente en Pontevedra, é máis ben cocatrix, crocodilo, o que se enfronta ao Cristo, o Leviatán. Despois, engade que a pontevedresa era vencida pola tripulación da nau ou navío de mareantes, obrigándoa a ir na procesión. Esta vitoria represéntase todos os anos. A Coca garda nunha praza que chega o navío e ármase entre os dous unha pelexa moi rifada, pero xa se sabe que os do navío van sair vitoriosos e que matarán a Coca. Do mesmo xeito eran vencidas a de Tarascón por Santa Marta e a de Redondela por San Xurxo. Tendo en conta os antecedentes, non sería de extrañar que esta representación diabólica fose coñecida dende moi antigo e que o establecerse o corpus empezasen a escenificala publicamente, o mesmo que outras historias e lendas relixosas. A primeira denominación que temos documentada é a de Coquetrix. En Ourense, por exemplo, xa aparece no ano 1437, que non é máis que un crocodilo, igual que en textos castelans medievais. Os autores castelans refírense ao animal real, pero no texto galego de Ourense non é máis que o dragón que ía na procesión do corpus levado polos zapateiros. De certo, non hai dúbida de que o nome ven do latín Coquetrix, crocodilo, e que xa se atopa a mediados do século XV nun documento de Ourense tal e como se di agora. Coca ou coca escrito con C e con Q, con variantes. Algunhas veces figura a denominación tarasca, que é anormal no castelán dende o século XVI, como mínimo, que para uns filólogos procede do nome da vila francesa de Tarascón, o mesmo que a provenzal tarasco e a francesa tarasc. Porén, outros opinan que ven do verbo castelán tarascar, que significa trabar, e que pasaría despois, dende o século XVI, en varios autores portugueses, aínda que acabou popularizándose como co nome de Coca. Outro nome, polo que tamén era coñecida, era o de Camelo, en Betanzos, supónse que por ter lombas. Os primeiros documentos que se coñecen sobre a celebración da festa do Corpo de Deus en Redondela non van máis alá do século XVI, pero é de supoñer que se ven celebrando dende moito antes. Para relembrar esta lenda ancestral, todos os anos, no desfile do Corpus Christi, sácase a rúa a figura da Coca e realízase en Redondela a danza das espadas e o baile das penlas. A orixe da danza das espadas queda registrada ao falar da Coca e as penlas, pois foron os mariñeiros os que acabaron co fero e mítico dragón, que ven sendo a representación plástica do demo, xirando ao seu redor as súas danzas. As primeiras novas que hai desta danza en Redondela datan do século XVI, no que o Concello lle ordena aos gremios que asistan á procesión do Corpus. Porén, pouco se sabe das penlas redondelás, tan só que chegaron atos nosos días en sufrir grandes cambios, excepto no referido á indumentaria. Actúan cos danzantes das espadas, formando un único conxunto coreográfico. Ao longo dos anos foron sufrindo unha serie de modificacións, co que as penlas de hoxe en día nada teñen, día teñen unha serie de diferencias coas de antano. Esa tradición converteuse nunha festa que dura varios días, nos que hai un amplo programa de espectáculos, concertos, exposicións e verbenas nocturnas. Tendo en conta os antecedentes, non sería de extrañar que esta representación diabólica fose coñecida dende moi antigo e que ao establecerse o corpus empezasen a escenificala públicamente, o mesmo que outras historias e lendas relixiosas. Esta fin de semana, ademais, estiveron os danzantes das espadas e as penlas, bueno, coas burras das que non falamos, é certo, as mulleres que fan de portadoras desas meniñas das penlas, estiveron en Donosti, convidados polo Centro Galego desa cidade. Creo que o resultado foi magnífico, que tiveron moitísimo éxito e que viñeron moi moi contentos desa participación.
Veñen de comentalo eles mesmos nestes micrófonos. Como ti dices, Eva, foi realmente unha celebración onde contaron co apoio do público, como era de esperar, non? Sendo de Redondela, que menos.
Que menos. Pois é, aínda que non nos parece importante, si é importante que divulguemos o noso patrimonio, porque a danza das espadas e das pelas, igual que moitos outros elementos da cultura, neste caso de Redondela, ás veces foran, descoñécense, pero dámonos conta ao leválos afora, que realmente case lle dan máis valor ás veces que aquí, polo feito de termos sempre ese hábito, mellor non recoñecemos o valor que ten. E si ten moitísima importancia que se transmitira durante séculos unha tradición e que se manteña viva. Polo tanto, temos que presumir de tradición. E se nos convidan fora a facer unha exhibición, mellor que mellor. Xustamente nesta semana que temos a festa grande de Redondela, a festa da Coca, seguramente vai vir moita xente ver esta celebración tan particular, nosa. Vai haber tamén un acto mañá organizado pola Asociación de Funcionarios pola Normalización Lingüística e o Concello de Redondela, no que precisamente se vai incidir en que celebremos as festas, as nosas festas, máis galegas. O proxecto chamase, xa teñemos falado outros anos deste proxecto, pero volve recuncar un pouco con máis vigor para afianzalo aquí en Redondela. O proxecto chamase, como dicía, Mil Festas Máis para a Lingua Galega. Ese epígrafe, ese título, ten moito que ver co famoso texto de Álvaro Cunqueiro titulado Mil Primaveras Máis. Este texto foi traducido a moitos idiomas e é, ademais, unha apoloxía da enclave simbólica da vontade colectiva do povo galego de respecto da súa lingua propia e da súa cultura. O texto, que é moi pequerrechiño, vou no ler agora, e di así un fragmento. Eu quixen e quero que a fala galega durase e continuase, porque a duración da fala é a única posibilidade de que nós duremos como povo. Eu quixen que Galicia continuase e ao lado da patria terrenal, da patria que son a terra e os mortos, haxa esta outra patria que é a fala nosa. Se de min algún día, despois de morto, se quixese facer un eloxo, eu estivese dando erva na terra nosa, podería dicir a miña lápida. E quixe haz alguén que coa súa obra fixo que Galicia durase mil primaveras máis. E ben, como dicía, vai haber mañá no Auditorio da Xunqueira, mañá martes, día 26, 20, 28, perdón, un acto para celebrar esas mil festas máis para a lingua galega, trasladado a mil festas máis para a lingua galega. Para celebrar este evento, entre outras actuacións, vai estar parte dos compoñentes de Treixadura e do Grupo Arroda, que vai servir tamén para facerlle unha homenaxe póstuma ao grande dinamizador que foi Fito, compoñente da Arroda que ven de falecer hai uns meses. Entón, con eses ingredientes, vais intentar sensibilizar as asociacións culturais e máis as comisións de festas de todas as parroquias e de todos os eventos para que nas súas programacións realmente incidan sobre recuperar a nosa cultura tradicional e as nosas festas tradicionais. E iso sempre da man da nosa lingua, sen esquecela, da lingua galega. E para rematar, que mellor que escoitar pois música de Treixadura. Así que este é o noso pequeno recordatorio para que toda a xente lembre que mañán se poda chegar ao auditorio ás 8 da tarde e celebrar mil festas máis para a lingua galega.
Unha noite no muiño, unha noite no venada, unha semaninha enteira. Unha semaninha enteira. We'll be right back.
Pois Eva, moita música que se poderá escoitar este mesmo martes, mañá a 8 no Multiusos.
Ademais, da man de Treixadura e do Orzo en Treixadura, como acabamos de escoitar, no que participa moita xente de Redondela e da Bisbarra, así que mellor que mellor. A súa calidade está fora de toda dúbida, así que seguro que imos ter entre eles e os compoñentes da roda que van poder ir unha tarde ben xeitosa e ben reivindicativa da nosa lingua.
Pois deixámolo aquí con esa con esa invitación. Ata o vindeiro luns, Eva.
Boa semana.